რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. დახურული რეჟიმით გაგრძელდა დეკანოს მამალაძის საქმის წინასასამართლო განხილვა. მაისში დონალდ ტრამპი შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. საქართველოს იმყოფება ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა იოჰანეს ჰანის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. მხარეებმა განიხილეს საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტები და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქვეყანაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ხაზი გაესვა ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, რომლის ნათელი დადასტურებაა საქართველოს მოქალაქეებისთვის მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის შემოღება.
შეხვედრისას ევროკომისარს გაუზიარეთ საქართველოს მოლოდინები წელს 24 ნოემბერს ქალაქ ბრიუსელში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა იყოს მომავლის ხედვაზე ორიენტირებული და ხელი უნდა შეუწყოს ევროკავშირთან ურთიერთობების განმტკიცებას. ფასდაუდებელი ევროკავშირის დახმარება ყოვლისმომცველი რეფორმების გატარების პროცესში. სწორედ ამიტომ დღეს ხელი მოეწერა საფინანსო შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე ევროკავშირი გამოყოფს 12 მილიონ ევროს ოდენობის დახმარებას ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდასაჭერად.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან და იოჰანეს ჰანმა ასევე განიხილეს საქართველოში რეგიონული მნიშვნელობის ევროპული სკოლის გახსნის საკითხიც. ევროპული სკოლა ფუნქციონირებას დაიწყებს მომავალი წლის სექტემბრიდან და ახალგაზრდებს შესთავაზებს მაღალი ხარისხის განათლებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გაგრძელდა პირველი წინასასამართლო სხდომა მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეზე. მოსამართლე ბადრი შონიამ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა სხდომის დახურვის შესახებ. პროკურატურის არგუმენტები იყო მოწმეებისთვის საფრთხის შექმნა და პერსონალური ინფორმაციის გავრცელების საფრთხე. მოსამართლის გადაწყვეტილებას უსაფუძვლო უწოდა დაცვის მხარემ. ადვოკატების განცხადებით, პროკურატურამ საზოგადოებას არ მისცა შესაძლებლობა შეაფასოს საქმის განხილვის მიმდინარეობა. მანამდე სამართლემ არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა, საჯაროდ არ განხილულიყო დღევანდელი სხდომის დახურვის საკითხი. საქართველოს პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალსდებს ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. პროკურატურის ინფორმაციით, მამალაძე მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. დეკანოზე გიორგი მამალაძე, რომელიც 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, თავს არ ცნობს დამნაშავედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. შეხვედრა გამართება ევროპაში. პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი ვიზიტის დროს, როცა ის ნატოს სამიტზე ჩავა. 26-27 მაისს სიცილიაზე იმართება დიდი შვიდეულის შეხვედრა. იმავე პერიოდში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ეწვევა საუდის არაბეთს, ისრაელს და რომს. ვატიკანს. ვატიკანში ის რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. საუდის არაბეთში ტრამპი აპირებს მოელაპარაკოს მაჰმადიან ლიდერებს, ასევე საუდის არაბეთის და რეგიონის სხვა არაბული ქვეყნების მეთაურებს. დონალდ ტრამპი მათთან ისაუბრებს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის გარშემო, ასევე ტერორიზმთან ბრძოლის თაობაზე. ამ ტურნეების თაობაზე განცხადება გაკეთდა თეთრ სახლში რელიგიურ ლიდერებთან შეხვედრის დროს, მას მერე, რაც ტრამპი შეხვდა პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას. ტრამპის თქმით, მას სურს იყოს შუამავალი ან მომრიგებელი, რათა დაეხმაროს პალესტინელებს და ისრაელს მიაღწიონ სამშვიდობო შეთანხმებას. პენტაგონმა მიანიშნა, რომ გააგრძელებს საჰაერო თავდასხმებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის ეგრეთ წოდებულ დეესკალაციის ზონებში. მიუხედავად რუსეთის განცხადებისა, რომ ეს ზონები დაიხურება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებისთვის. რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ამოქმედდებოდა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი უსაფრთხო ზონების გეგმა, პენტაგონის პრესმდივანმა მაიორმა ადრიან რანკინ გალოუიმ განაცხადა, კოალიცია გააგრძელებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიზანში ამოღებას ყველგან, სადაც ისინი მოქმედებენ, რათა მათ თავშესაფარი ვერსად იპოვნონ. რუსეთი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაიკეტება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. რუსეთმა, ირანმა და თურქეთმა ხელი მოაწერეს სირიაში სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოების ზონების შექმნის მემორანდუმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը դադարեցնում է գործունեությունը մոտ կես տարի տևած քննարկումների ընթացքում Ադրբեջանն այդպես էլ չհամաձայնեց կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարաձգմանը։ Պայքար Շրեկի, Չիպոլինոյի և Ձյունանուշիկի միջև Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավն այսպես պատկերավոր է բնութագրել այսօր հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի մեկնարկից մոտ 48 ժամ առաջ Էմանուել Մակրոնն ու Մարին Լեպենը վերջին նախընտրական հանդիպումներն են անցկացնում։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգները ափսոսանքի հայտնում Երևանում ՀՀԿ գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ կոչ են քանում նախագահությանը եւ գլխավոր քարտուղարին նոր ուղիներ փնտրել Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում ՀՀԿ ներկայությունը պահպանելու համար, հայտարարել է ՀՀԿ մշտական խորհրդի Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատար Քեյթ Բայերնեսը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ցմա ազատազրկման դատապարտված ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովը իր պատիժը կկրի Ռուսաստանում, այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը հայտնել է Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան շրջանային ռազմական դատարանի ներկայացուցիչը։ Վրաստանի Եվրոպական ինտեգրման պետական նախարար Վիկտոր Դոլիձեն և Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով բանակցությունների հանձնակատար Յոհանես Հանը ֆինանսական նոր համաձայնագիր են ստորագրել, որի համաձայն Թբիլիսին Բրյուսելից 32 միլիոն եվրո կստանա, որն ուղղված է ինտեգրման աջակցությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որպես նախագահ առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա և Վատիկան։ Այցելությունը նախատեսվում է այս ամիս ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի և մեծ յոթնյակի առաջնորդների բանակցություններից հետո։ Պենտագոնը մտադիր է ընդլայնել ռազմական ներկայությունն Աֆղանստանում, այնտեղ հնարավոր է ուղարկվի ևս 5000 ամերիկյան զինվորական։ 2014-ին նահանգներն ավարտել է Աֆղանստանում ռազմական առաքելությունը, բայց մի քանի հազար ամերիկյան զինվորականներ դեռ մնում են այդ երկրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը ողջունել է երեք Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև կնքված համաձայնագիրը Սիրիայում անվտանգության գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Ամերիկյան Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը չեղարկել է այսպես կոչված Օբամաքեր անվանումը ստացած առողջապահական ռեֆորմը, դրան կփոխարինի առողջապահական ոլորտի բարեփոխումները։ Հարցը դեռ պետք է քննարկվի Սենատում։ Ուզբեկստանի նախագահ Շևքեթ Միրզիաևի հրամանագրով Տաշկենտի միջազգային օդանավակայանն այսուհետ կկրի երկրի նախկին առաջնորդ Իսլամ Քարիմովի անունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ան հայտնի դարձավ, որ ավարտին է մոտենում ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի գործունեությունը։ Նման հեռանկարի մասին սկսեցին խոսել դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում համաձայնություն տալ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի մանդատի հերթական երկարաձգման։ Ադրբեջանական պատվիրակության տեսակետը հնարավոր կլիներ անտեսել, եթե ՀՀԿ մշտական խորհրդում որոշումները չկայացվեին կոնսենսուսի միաձայնության սկզբունքով։ Թե որքանով ՀՀԿ դիրքերի նման թուլացումը կազդի մեր երկրում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի, ինչպես նաև այդ կազմակերպության հովանու ներքո ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորման վրա, պարզ կդառնա թերևս առաջիկա ամիսներին ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակման և դրան հետևած արձագանքների մասին առավել մանրամասն կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի փակումը Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունն է, պնդում են հայաստանյան փորձագետները։ Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իշխանությունները բավարար ջանք չեն գործադրել գրասենյակը փակելու ուղղությամբ Ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար։
Հայաստանի իշխանությունները որևէ լուրջ հրապարակային գործունեություն չծավալեցին այս խնդրի շուրջ միջազգային կարծիք ձևավորելու առումով, նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք արվել են գրասենյակի փակման առումով, նույնիսկ չեն էլ մատնանշում ով է մեղավոր, ում պատճառով չի եղել, այսինքն Ադրբեջանի անունը որևէ մեկը ոչ ԵԽԽՎ-ի ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի ոչ հատուկ ներկայացի ուրեմն գնահատականներում երկրի անուն տրված չէ, ընդամենը ափսոսանք, ցավ է հայտնված եւ ինչ որ անհույս լավատեսություն, որ ԵԱՀԿ-ն ակտիվ գործունեություն կծավալի ուրեմն Կովկասում։
Այսօր հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնել հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ-ի վերջին գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գրասենյակները անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերում այն երկրներին, որտեղ գտնվում են, օգնելով ամրապնդել նվիրվածությունը ԵԱՀԿ սկզբունքներին եւ հանձնառություններին։ Ազատության հետ զրույցում արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը նշեց, Բաքվին կառուցողական դաշտ վերադարձնելու ԵԱՀԿ երկրների ջանքերը ապարդյուն անցան։
Ադրբեջանցիները իրականում, այսպես ասեմ, քանդում են վերաբերում, որ միշտ օրինակ էր բերվում, թե Հայաստանում գրասենյակը գործում է բավականին արդյունավետ, շատ լուրջ ծավրեր իրականացնում եւ այս ամբողջ պատմությունը հենց դրա հետևանք է, որ Հայաստանում մատնանշում են որպես շատ դրական օրինակ եւ օրինակ են դերում մյուս բոլոր պետությունների։
Երկու տարի առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների նախաձեռնությամբ փակվեց ԵԱՀԿ Բաքվի գրասենյակը։ Այս տարի էլ Ադրբեջանը խոչընդոտեց Երևանյան գրասենյակի բյուջեի հաստատմանը, անհնարին դարձնելով 1999 թվականից գործող գրասենյակի գործունեությունը։
Այս շփոթվաներ քաղաքական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Ծառուկյան դաշնքի ներսում ծագած սկանդալն էր, երբ ընտրված падգամավորներից 23-ը սկզբում մանդատից հրաժարվելու մասին դիմում ներկայացրեցին, հաջորդ օրերին նրանցից 12-ը հայտարարեցին, որ մանդատից չեն հրաժարվում եւ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած դիմումների մասին տեղեկություն անգամ չեն ունեցել։ Անսպասելիորեն ծագած այս սկանդալն ի վերջո Ծառուկյան դաշնքի 31 հոգանոց խմբակցությունը նոր գումարման խորհրդարան մոտ գործի արդեն իսկ փաստացի առակտված եւ թուլացած վիճակում արդյոք հանրապետականը չէ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժ հանդիսացող Ծառուկյան դաշինքի ներսում սկիզբ առած այս խմորումների ստվերային նախաձեռնողը։ Մի շարք այլ թեմաների շարքում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը նաեւ այս հարցն է ուղղել հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։
Ցանկանալիս ցենք քաղաքական սկանդալից, երբ մի շարք պատգամավորներ հայտարարեցին, որ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց անուններից մտնաբացարքի դիմումներ են ներկայացվել, բայց իրենք որևէ նման փաստաթղթակ չեն ստորագրել, ինչպես է սա գնահատվում։
Դեք, եթե գնահատականը պետք է իրավական տրվի, ապա կարծում եմ պետք է դիմել պատկան մարմիններին, որոնց արձագանքը նախնական, որքանով որ ես տեսել եմ, չի ենթադրում այս գործընթացի մեջ որևէ հետևանք։ Քաղաքական տեսակետից կարծում եմ ճիշտ է դիտարկել որպես ներկուսակցական կամ ներդաշինքային գործընթաց, իսկ ուրիշի տուն, ուրիշի օջախ հարևանները որպես կանոն չեն մտնում։
Աշտյան, սա քաղաքական մշակույթի դեգրադացիայի արտացոլումը չէ՞։
Գիտեք, մենք անկախ այս դեպքից, հա, դիտարկենք ընդհանուր տեսական հարթության մեջ, ունենք քաղաքական կայացող մշակույթներ։
Նկատի ունեմ, սա մի բան է, որը
ուզում եմ ասել, հանրապետականում երբեք չի եղել նման բան։ Ես 2003 թվականի ընտրություններից առաջադրվում եմ կամ մասնակցում եմ խորհրդանական ընտրություններին մեր կուսակցության ձևաչափով, 2003-ից ՀՀԿ ցուցակի մեջ եմ եղել բոլոր խորհրդանական ընտրություններին, մեզ մոտ նման գործելա ոչ նման մշակույթ, որից հետո
նման հրահանգ լինի, ասենք կուսակցության ղեկավարը Սարգսյանի կողմից կընդհատվի հանրապետականում, թե նույնպեսի դեմարշ կլինի, ինչպես տեղի Սարգսյանի դեպքում։
Դա հրահանգի հարց չէ, դա քաղաքական որոշումների հարց է։
Պարոն Աշոտյան, տեսակետ կա, որ այս ինքնաբացարքի դիմումներից հրաժարված եւ պատգամավորական մանդատը անկախ իրենց կուսակցության կամ դաշինքի ղեկավարի ցանկությունից վերցրած պատգամավորները, եթե չունենային հանրապետականի տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի աջակցությունն, ապա նման ռիսկի չէին գնա եւ այսպիսի դեմարշ չէին իրականացնի Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Այսինքն տեսակետներ կան, որ այստեղ հանրապետականի մատը ամեն դեպքում խառն է։
Հանրապետականը այլ կուսակցությունների ներսում մատ երբեք չի խառնել եւ չի խառնում։
Մի քանի օր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կկայանա մայիսի 18-ին։ Մինչ այդ 5-րդ գումարման խորհրդարանն ավելի քան 1 ամիս է ինչ չի կարողանում լիագումար նիստեր գումարել։ Այսօր էլ կայացած ավանդական ճեպազրույցին ներկային խորհրդարանական 6 ուժերից միայն 2-ը, նաև հաջորդ գումարման խորհրդարանում մեծամասնություն ստացած հանրապետականն ու արտախորհրդարանական ուժի վերածվող հայ ազգային կոնգրեսն։ Այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում արտահարթված հիմնական թեմաներից մեկը կրկին Ռուկյան դաշնքի շարքերում ծագած սկանդալներ, լսենք Աստիկ Բեդևյանին։
Փորձ է արվում ստեղծել Սերժ Սարգսյանին հուսալի հենարան։ Մեկնաբանելով Ծառուկյան դաշինքում մանդատների հետ կապված վերջին սկանդալային պատմությունը, կարծիք հայտնեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմադիր Զուրաբյանի խոսքով այս գործընթացները տեղի են ունենում 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի վերարտադրման ծրագրի շրջանակներում։
Սերժ Սարգսյանը բավարար չէ այն մեծամասնությունը, որ ինքը այսօր ունի պարլամենտում, որտեղ դա նաև մի քիչ խարխուլ մեծամասնություն է, մի տարի հետո կարող է նաև ինչ-որ խմբեր լքեն, քաղաքական ներքին պայքարը սրվի, դրա համար պետք է ավելի հուսալի մեծամասնություն և այսպես կոչված ապստամբությունը, որը տեղի ունեցավ Ծառուկյան դաշինքի ճամբարում, ուղղված էր հենց դրան և միանշանակ ուղղորդվող, վերահսկվող գործընթաց է։
Երբ լրագրողները փոխանցեցին Լևոն Զուրաբյանի գնահատականները ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ասաց. «Ես էլ եմ կարծում, որ քաղաքական առանցքային ուժը հանրապետականն է»։ Շոյված էր, բայց եւ պնդեց, իրենք ուրիշի հարցերով չեն զբաղվում։
«Մենք չենք խառնվում որևէ քաղաքական ուժի, որևէ պետական ներքին հարցերին, եւ համբերեք եւս մի քանի օր, եւ իրենք իրենց հարցերը կպարզաբանեն, եթե իրենք ինքնուրույն չեն կարող պարզաբանել, դրանով կզբաղվեն իրավապահները»։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանն այսօր նկատեց, թե Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների մասին հնարավոր չէ լուրջ խոսել։
Այսօր լինի Շրեկի, Չիպոլինոյի և Ձյունանուշիկի միջև միացած պայքար, որում հաղթելու է գլխավոր մուլտիպլիկատորը, որում այդ մուլտիպլիկատորը Դիսնեյի տաղանդը չունի հաստատ, բացի փչացնելուց նա ոչ մի ուրիշ լավ բան չի ստեղծում։
Եվ քանի որ խոսեցինք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով է աչքի ընկնում դրանց մասնակցող քաղաքական ուժերի այսօրվա քարոզարշավը։ Հանրապետականները նախընտրական հանդիպումներն ավանդույթի համաձայն կսկսեն 3-ին կողմ աշխատանքային օրվա ավարտին։ Ելք դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն հասցրել է խոսել Աչափնյակ մետրոյի կայարանի բացման հեռանկարների մասին, դե իսկ Զարուհի Փոստանջանի Երկիր Ծիրանի կուսակցության ավականու թեկնածուներն այսօր նոր-նորքում էին քաղաքական այս ուժի Շավին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքապետարանը հանրապետականից մաքրելու ծրագրով Երկիր Ծիրանին այսօր քարոզարշավի էր դուրս եկել նոր-նորքի զանգվածներում։
Տեսեք, խոսում է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը։ Տեսեք, ես գալիս եմ իշխանությունը վերադարձնելու ժողովրդին, իշխանությունը որոշելու հնարավորությունների հետ։
Փոստանջանի կուսակցությունից առաջադրված ավականու թեկնածու Հայկ Պետրոսյանն ասում է, քաղաքային խնդիրները կարող են լուծվել միայն քաղաքական կամքի դեպքում։
Առանց քաղաքական փոփոխությունների իրական տնտեսական փոփոխություններ երկրի կյանքում տեղի չեն կարող ունենալ։ Այդ բոլոր խնդիրները առաջացել են մեր առատավոր քաղաքական մշակույթից, այսինքն նախ եւ առաջ մենք պետք է մշակույթը փոփոխենք, եւ մշակույթի փոփոխությունից հետո երբ վերանա կոռուպցիան, ընդ որում կոռուպցիան դա միայն կաշառակերությունը չի, կոռուպցիան իր ծանոթներն են, տարբեր մեխանիզմներ են։ Երբ մենք դա վերացնենք, ինքնստինքյան կվերադառնա վստահությունը ժողովրդից դեպի կառավարություն, եւ մենք դրական փոփոխություններ կտեսնենք բոլոր ոլորտներ։
Սարուհի Փոստանջանի թիմակիցներին երևանցիները ջերմ են ընդունում, ընդդիմադիր պատգամավորին լավ են ճանաչում։
Ինքը շատ լավ բաներ անում ժողովրդի համար, ցանկալի է որ ընդունվի, հնարավոր է որ իան զայն տամ։
Ես շատ լավ գիտեմ իրա, ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ հատուկ իրեն, թոշակ առնողների մասին ով է մտածում, քարթունացած, մինակ դեղերը չերիք չեմ, եթե ինքը ինձ պատասխանի ձայն կտամ, 50 մարդ կբերեմ ձայնին։
Այլևս հնարավոր չէ, ուզում եմ ներքո ապրել, պիտի փորձենք իշխանությունը ճեղքել, ազատագրումը սկսում ենք Երևան քաղաքից։
Լավ, ես շատ ճանաչում եմ եւ շատ հարգում եմ ու հուսեր ունեմ, որ իգը լավ պատեն։ Պատգամավորական գործունեությունից գիտեմ, խորտարում նա խոսելուց գիտեմ, ժողովրդի մասին մտածելուց գիտեմ։
Նայն տալու եք
100%։
Մե արդեն գիտենք էլի, տարոն ընտրված է, ինչ են խառնվել սա իրար չէ։
Ինչ է այդպես վստահ։ Զարուի Փոստանջանն էլ է ասում ինքն է գրավելու այս անգամ։
Հարգում եմ շատ իրա կրթությունը, իրա դուխը, այսպես ասած, բայց ինչո՞ւ։ Կեղծիկ ավելի շատ ալել։ Գետը Ստալինը ինչ ասել։ Կարևոր չի ընտրությունները ո՞նց ասում, կարևորը ո՞նց են քաշում։
Ծրագրի այս հատվածում ալի մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մնում պատգամավորական մանդատներից հրաժարման դիմումների աղմկոտ պատմությունը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ծառուկյան Դաշինքի ռեյտինգային տեխնատուների ապստամբությունն ու որպես պարգև մանդատներին տիրանալն իհարկե լուրջ սկանդալ էր ու հաստատ շարունակություն կունենա, բայց արդյոք դա կարելի է քաղաքական սկանդալ անվանել։ Ի վերջո խոսքն ընդամենը ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հստակեցնելու մասին է, իսկ այժմ վերջին ընտրությունները հազիվ թե կարելի է քաղաքական գործընթաց համարել։ Դա ավելի շատ առևտրային գործարքեր, որտեղ հիմնական դերը կատարում էին Ավետիք Իսահակյանի պատկերով թղթադրամները։ Հետևաբար Ծառուկյան Դաշինքի հետ կապված սկանդալն էլ պետք է դիտարկել որպես կոմերս ցյուն վեճ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Օրենքով Գագիկ Ծառուկյանը ապստամբների նկատմամբ որևէ պրետենզիա ունենալ չի կարող, որևէ դատարանում չի կարող ապացուցել, որ ընտրությունների վրա 9-ից 10 միլիոն դոլար է ծախսել, առավելևս չի կարող ասել, թե կոնկրետ ինչի վրա է ծախսել։ Այնպես որ մնում է միայն քցողներին անօրինական մեթոդներով պատժելու ճանապարհը, ինչը սակայն ամենևին ցանկալի չէ, վերջին հաշվով ոշտված են պատգամավորական անձեռն մխելությամբ։ Ի դեպ, ոչ էլ արժե, քցողի կարգավիճակը ցաներ պատիժը ու պատգամավորական մանդատը բավարար փոխատուցում չէ այդ նվաստացուցիչ կարգավիճակի դիմաց, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի առաջիկա փակման մասին հաղորդումներին, թերթը գրում է։ Այսպիսով 3 գրանցվեց ադրբեջանական դիվանագիտության հերթական հաղթանակը։ Հայտնի դարձավ, որ ԵԱՀԿ հայաստանյան գրասենյակը դադարեցնում է իր գործունեությունը։ Փաստն այն է, որ ամիսների վեր ԵԱՀԿ ղեկավարությունը, ինչպես նաև կառույցին անդամակցող մի շարք ազդեցիկ երկրների գործադրած ջանքերն իզորու չեղան, փոխելու ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը եւ օգտվելով որոշումների կայացման կոնսենսուսային կարգից, այդ երկիրը փաստորեն հասավ Երևանյան գրասենյակի փակմանը։ Եվ այն պնդումները, որ մեր ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն անում է, թե Բաքուն արձանագրեց միջազգային ասպարեզում իր հերթական ձախողումը, խորացնելով Անջրպետը իր և քաղաքակիրթ աշխարհի միջև, միանգամայն իրավացի լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ չեն կարող մեզ համար լինել բալասան։ Ի վերջո մենք գրեթե ամեն շաբաթ ականատես ենք լինում այդ Անջրպետի խորացման մի նոր դրսևորման, սակայն միջազգային հանրությունն այդպես էլ իր կոշտ վերաբերմունքը չի արտահայտում այդ առնչությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Երկու օրից Ֆրանսիայում կայանալու է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն։ Առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ նախագահական ընտրությունների որոշիչ փուլում են հայտնվել երկրի ավանդական քաղաքական ուժերին, սոցիալիստներին ու աչերինչ ներկայացնող թեկնածուները։ Սոցիոլոգիական վերջին հետազոտությունների համաձայն հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի նախկին սոցիալիստ, այժմ կենտրոնամետ դիրքերից հանդես եկող Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիական BFM հեռուստալիքի պատվերով անցկացված վերջին հարցման համաձայն նրա օկտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների ավելի քան 60%-ը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի։
Ֆրանսիայում նախագահական քարոզարշավի վերջին օրը մեկնարկել է բողոքի ցույցերով։ Փարիզում առավոտ վաղ բնապահպան ակտիվիստները 30 մետրանոց պաստառ են կախել Էյֆելյան աշտարակից՝ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն կարգախոսով ու «Ընդդիմացիր Լպենին» հեշթեգով։ Մեր նպատակն է քվեարկությանն ընդառաջ ֆրանսիացիներին հիշեցնել ազգային արժեքներն ու փաստել, որ դրանք վտանգի տակ են, ասում է ակցիայի հեղինակ, Գրինփիսի ֆրանսիական գրասենյակի տնօրեն Ժան-Ֆրանսուա Ժուերը։
Եթե վաղը Մարին Լպենը եւ ազգային ճակատը իշխանության գան, մեր ազատությունը կսահմանափակվի, հավասարություն եւ եղբայրություն ալևս չի լինի եւ մեր առաքելությունն է որպես կազմակերպություն, որպես հակնդեմ ուժ, հիշեցնել բոլորին, որ պետք է համախմբվենք ազգային ճակատի դեմ եւ պաշտպանենք մեր արժեքները։
Ընդամենը երկու օրից կանալի քվեարկությունը համարվում է ամենակարևորներից մեկը Ֆրանսիայի պատմության մեջ տրամագծորեն հակադիր տեխնատուներով։ Առաջին փուլի ֆավորիտ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, որ անցած տարի է սեփական կուսակցությունը հիմնել, խոստանում է պահպանել Ֆրանսիայի աշխարհքաղաքական դիրքը, չհերքելով միաժամանակ, որ եվրոպական ընտանիքում անհրաժեշտ են ընդարձակ բարեփոխումներ։
Այս քվեարկությամբ որոշվում է ոչ միայն Ֆրանսիայի մտավոր քաղաքական ու բարոյական ժառանգության, այլև միասնական Եվրոպայի ապագան։
Ազգայնական Լպենը միջդեռ խոստանում է փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև, ջերմ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ և դուրս գալ Եվրամիության կազմից, որքան հնարավոր է շուտ.
Ֆրանսիան այսպես երկար չի դիմանա, երկիրը ձեր կարիքն ունի, մի երկարաձգեք Ֆրանսիայի ու ֆրանսիացիների տանջանքները, նրանք առանց այդ էլ հասել են եզրագծին։
Ծայրահեղ հայացքներով հայտնի Լոպենը վստահ է, առաջիկա Կիրակի հաղթանակն իրենն է լինելու։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները սակայն հակառակն են փաստում։ Նրանց համաձայն քվեարկության երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների շուրջ 62%-ը պատրաստ է ձայն տալ Էմանուել Մակրոնին և միայն 38%-ը Մարին Լոպենին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება. Ուկեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. You're welcome.
bring you diamond pride. There'll be things that will excite to make the dream of me alive.
Radio Tavisupleba FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქ გრძელი თმა გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოწურხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.